την απόψινή μας σύναξη θα αναφερθούμε στη ζωή τη θαυμαστή και αγιασμένη ενός σύγχρονου εκλεκτού κληρικού της Εκκλησίας του Χριστού, του μακαριστού Φιλοθέου Ζερβάκου, πνευματικού παιδιού του Αγίου Νεκταρίου του Θαυματουργού. Με την ζωή των εκλεκτών και των φίλων του Θεού έχουμε το Ευαγγέλιο σε εφαρμογή σε κάθε εποχή. Αυτοί αποτελούν τους χρυσούς κρίκους της Ιεράς Παραδόσεως και μας βεβαιώνουν ότι το Ευαγγέλιο δεν ήταν μόνο για τότε που ο Χριστός το εκήρυτε, αλλά είναι για όλες τις εποχές και για όλους τους ανθρώπους, αρκεί να το πιστεύσουν και να αγωνιστούν με τη χάρη του Θεού να το εφαρμόσουν στην καθημερινή τους ζωή. Γεννήθηκε το 1884, 8 Μαΐου, στο χωριό Πάκια Μολάων Λακωνίας. Επήρε το όνομα Κωνσταντίνος στο Άγιο Βάπτισμα και από πολύ μικρό παιδί είχε ιδιαίτερα χαρίσματα από τον Θεό. Αγαπούσε πολύ την Εκκλησία. Αγαπούσε πολύ τη μελέτη των βίων των Αγίων. Και βλέποντας ο Θεός αυτό τον πόθο, τον έδινε περισσότερη χάρη και αγιασμό και ευλογία. Όταν ακόμη ήταν μικρό παιδί, ο διάβολος πολλές φορές προσπάθησε να τον κάνει ζημιά, γιατί έβλεπε στο πρόσωπό του έναν Άγιο της Εκκλησίας. Αλλά από την άλλη μεριά, η χάρις του Θεού και των Αγίων Αγγέλων τον προστάτευαν και τον εφύλαγαν. Σε ηλικία 18 χρονών διορίζεται διδάσκαλος στο χωριό Φινίκη της Λακωνίας επί 3 χρόνια και κατορθώνει με την αρετή του και τη βοήθεια του Θεού να αλλάξει τη ζωή όλων των παιδιών και να λέγει σε ένα γράμμα του: «Ευρήκε ένα σχολείο με αγρίμια και με τη χάρη του Θεού τα άκαρνε αρνιά και μαζί με τα παιδιά άλλαξε και η ζωή όλων των μεγάλων. Τους έκανε σχολείο, τους έκανε το κημητήριο και άλλα πολλά που τα διηγούνται μέχρι σήμερα οι γεροντότεροι με ευγνωμοσύνη και θαυμασμό. Κάθε Σαββατοκύριακο είχε δημιουργήσει μια χοροδία και τις ελεύθερες ώρες επήγαινε σε μοναστήρια σαν το Διψασμένο Λάφι για να τονώσει την πίστη του με την προσευχή και τη μελέτη και τη συζήτηση με ανθρώπους του Θεού. Για να διώξει τον φόβο επήγαινε και κοιμόνταν μέσα στα νεκροταφεία. Είχε δηλαδή παλικαριά του Χριστού από μικρό παιδί και είχε ηρωικό φρόνημα, είχε αποστολικό παλμό, είχε το ζήλο των μαρτύρων και οσίων και αγίων της πίστεώς μας. Αργότερα αποφασίζει να ακολουθήσει τον Χριστό. Ο πατέρας του όμως θέλει να τον στείλει στην Αμερική για να γίνει επιτυχημένος όπως πίστευε όπως και άλλοι πατριώτες του, να κάνουν λεπτά και να γίνουν μεγάλοι. Αλλά ο φωτισμένος από τον Θεό μικρός Κωνσταντίνος του έλεγε ότι όλα αυτά είναι σχετικά και δεν φέρνουν την αληθινή χαρά και ευτυχία στον άνθρωπο. Η αληθινή χαρά είναι στην αρετή και τον Θεό. Και μακάριος και ευτυχισμένος είναι εκείνος που κατορθώνει να ζει τη ζωή του Ευαγγελίου και να πηγαίνει από εδώ κατόπιν στη Βασιλεία του Θεού. Κάποτε όμως πήρε ένα Ευαγγέλιο ξυπόλυτος και μία νύχτα έφυγε από βουνά, από ποτάμια, έφτασε στη Σπάρτη, από εκεί συνέχισε και πήγε μέχρι τα Καλάβρητα. Με πολλές ταλαιπωρίες, με πολλούς πειρασμούς, με πολλούς κινδύνους από τον διάβολο, και θαυματουργικά τον έσωζε. Και κάποτε που πέρασα μαζί με τον γέροντα για την Πελοπόννησο, μου είπε: «Στο σημείο αυτό, παιδί μου, με έδωσε άγγελος Κυρίου τα φύλλη και ψωμί, τον οποίον την γλυκύτητα δεν μπορώ ακόμη να λησμονήσω». Μετά την εξομολόγηση που έκανε στο μοναστήρι του Μεγάλου Σπηλαίου, επήγε στην Πάτρα και βρήκε άλλους πνευματικούς οδηγούς και τους είπε τι να κάνει. Αφού τον κράτησαν λίγο διάστημα και τον βοήθησαν να μάθει τη βυζαντινή μουσική, τον είπαν να επιστρέψει πάλι στους γονείς του, να παρηγορηθούν και μετά να πάει στο στρατό και κατόπιν να στρατευθεί στον στρατό του ουρανίου βασιλέως Χριστού. Όταν γύρισε, εχάρηκαν οι γονείς του και μετά από λίγο η μητέρα του αρρώστησε βαριά. Ήταν ετοιμοθάνατη. Μαζεύτηκαν οι χωρικοί και συγγενείς και περίμεναν την ώρα του θανάτου. Τότε, κατά τις 10 τη νύχτα, επήγε μέσα στο περιβόλι εκεί του σπιτιού, γονάτισε και προσευχόνταν με κλάμα στην Παναγία γιάτρισα που είναι εκεί της περιοχής, να την κάνει καλά για να μπορέσει να εκπληρώσει το τάμα του και τον πόθο του, να γίνει μοναχός και να βοηθήσει η Παναγία το μοναστήρι που θα πάει να τιμάται στο όνομά της. Μετά από κανένα 2 ώρες ήρθε και είδε τη μητέρα να ψυχοραγεί. Ξανά φεύγει και κάθεται μέχρι τις 3 με πολύ κλάμα, ζητώντας να επέμβει σαν μητέρα του Θεού, γιατί πολλά ισχύει δέης της μητρός προσευμένη αδεσπότου. Όταν ξαναεπανήλθε με πολύ υδρότα στο πρόσωπο από την κατανυκτική και θερμή προσευχή του, οι άλλοι είχαν αποκοιμηθεί από εδώ και από εκεί, η μητέρα άνοιξε τα μάτια και του λέει: «Σε ευχαριστώ, παιδί μου, η Παναγία με έκανε καλά», και σηκώθηκε και διακονούσε το πρωί όλους εις έκπληξη και θαυμασμό. Μετά από αυτό του δώσαν την ευχή του και επήγε στο στρατό. Στο στρατό έκανε επίσης πολλά θαυμαστά γεγονότα. Ήταν υπόδειγμα αρετής και όπου τον έστελαν για υπηρεσίες πάντοτε ερχόνταν θαυμαστά αποτελέσματα. Ήταν μια περιοχή των Αθηνών προς το Θησίο που ήταν κακόφημη και γινόταν φωνικά και πολλές άλλες αταξίες. Και όλος ο κόσμος ζητούσε να πηγαίνει αυτός που ήταν υπαξιωματικός, και όταν επήγαινε δεν παρουσιαζόταν κανένα κρούσμα, έπειθε τους ανθρώπους να πηγαίνουν γρήγορα στα σπίτια τους, να μην μεθούν ούτε να γίνονται αστοτίες. Μια φορά όμως ο διάβολος, βλέποντας την αρετή του, μπήκε στο υπηκό, γιατί είχε άλογο στο στρατό, και όταν έκαναν περιπολία και λοιπά, και φοβόνταν και πήγαιναν από άλλους δρόμους αγριεμένα, σαν να τα κυνηγούσαν άνθρωποι, και τους πήγαν από το θυσίο, πέσαν μέσα στις ηλεκτρικές γραμμές, από εκεί σε κάτι τηλεφωνόξυλα κόντεψε να κοπεί ο λαιμός του, τα ζώα πέσανε κάτω, χτυπηθήκαν, ήταν μια ομάδα από σκυλιά να δαγκάουν τα ζώα, αλλά δεν ήταν σκυλιά, ήταν δαίμονες στη μορφή των σκύλων για να τον σκοτώσουν. Τελικά όμως από όλα από αυτά δεν έπαθε τίποτε και εσώθη, γιατί ο Θεός φυλάσσει πάντα στους αγαπώντας Αυτόν και πάντα στους αμαρτωλούς εξολοθρεύσει. Κάνει ο διάβολος προσπάθειες να ζημιώσει τους εναρέτους, και κατόπιν ζημιώνεται αυτός και φαίνεται η δύναμη του Θεού με την αδυναμία των πιστών του. Στην Αθήνα, σαν την Μέλισσα, επήγαινε εκεί που έβρισκε πνευματική καθαρή τροφή, και τον βοήθησε ο Θεός να γνωριστεί με τους υπέροχους εκείνους ευσεβείς λογοτέχνας και ευλογημένους χριστιανούς, τον Αλέξανδρο Μωραϊτίδη και Παπαδιαμάντη, στους οποίους κοντά έμαθε πιο καλά τη βυζαντινή μουσική και έψελνε στο ναό του προφήτου Ελισαίου με τον ευλογημένο εκείνον κληρικό, τον Παπανικόλα Πλανά. Τότε έμαθε και για τον Άγιο Νεκτάριο, που ήταν διευθυντής της Ριζαρίου Σχολής, και πήγαινε εκεί και έλεγε τους λογισμούς του και ζητούσε τις σοφές του συμβουλές. Και όταν ήρθε η ώρα να αφυπηρετήσει από τις τάξεις του στρατού, του λέγει του Αγίου Νεκταρίου ο πατήρ Φιλόθεος, ο τότε Κωνσταντίνος: «Θέλω να ακολουθήσω τον Χριστό δια της μοναχικής πολιτείας, και όπως υπηρέτησα τον επίγειο βασιλέα, να υπηρετήσω και τον επουράνιο βασιλέα δια της μοναδικής και εισαγγελικής ζωής». Τότε του είπε: «Την αγαθή μερίδα εξέλεξας, αλλά πού θα πας?» Και ο γέροντας του είπε: «Στο Άγιον Όρος». Και του λέει ο Άγιος: «Να πας, να δεις, να προσκυνήσεις, αλλά να ξέβεις μίαν ημέρα, θέλοντας και μη θέλοντας, θα καταλήξεις στη Λογκοβάρδα της Πάρου». Πήρε την ευχή του και ετοιμάστηκε για να έρθει στη Θεσσαλονίκη και από εκεί στο Άγιον Όρος. Ενώ είχε καλά τα διαβατήριά του από τα προξενία και λοιπά, τότε ήταν η Θεσσαλονίκη ακόμη στους Τούρκους, το συλλαμβάνουν για ύποπτο και τον έχουν υπό αυστηρό περιορισμό. Αφού τον ταλαιπώρησαν αρκετές μέρες, τότε παρουσιάστηκε στο δικητήριο της Θεσσαλονίκης για να κάνει παράπονα στον Πασά, γιατί τον ταλαιπωρούν εφόσον είναι τα χαρτιά του όλα καλά. Ο Πασάς απουσίαζε και ο υπασπιστής του, γιατί εζήτησε το λόγο, εκνευρίστηκε, χτύπησε ένα κουδούνι, μαζεύτηκαν καμιά τριανταριά και αρχίσαν να τον χτυπούν και να τον σέρνουν για να τον πάνε σε τόπο εκτελέσεως. Ο ίδιος έλεγε ότι πολλοί χαιρόνταν που θα αξιωνόνταν για το όνομα του Χριστού να μαρτυρήσει, και ήλεγχε την ασέβειά τους. Αλλά οι βουλές του Θεού ήταν διαφορετικές για τον εκλεκτό του δούλο. Την ώρα που τον πήγαινα στο δρόμο του μαρτυρίου, παρουσιάζεται ένας με μια ομάδα, με ένα υπερήφανο άλογο, και με ένα καπτσίκι και χτυπά τον υπασπιστή, μαλώνει τους πάντας, τον χτυπά στην πλάτη και του δίδει κάποιους στρατιώτας με την εντολή να τον πάνε στην παραλία και να τον βάλουν στο πρώτο πλοίο που υπήρχε για να πάει στην Ελλάδα, στο Βόλο. Στο δρόμο ερωτά τον στρατιώτη ποιος ήταν αυτός και του λέγει ήταν ο Πασάς της Θεσσαλονίκης. Και τι τους είπε, τους εμάλωσε και είπε να σ' αφήσουν διότι έχεις υψηλή προστασία. Πήγε στο Βόλο και μετά από λίγο βρέθηκε και χωρίς να ξεύρει στην Πάρο. Πριν πάει στην Πάρο, στο Βόλο βρήκε έναν ονόματι παππού με μεγάλη σοφία και χάρη, που του λέγει ότι είσαι προορισμένος για το μοναστήρι της Λογκοβάρδας και εκεί θα μείνεις. Δεν θα φύγεις ποτέ από εκεί, εκτός κι αν η κυρία Θεοτόκος που σε προσκαλεί σε διατάξει να φύγεις. Πράγματι, όταν πλησίαζε στο μοναστήρι, το είδε πώς είναι, που βρίσκεται όλα και εκεί κατέληξε, όπως είχε πει και ο Άγιος Νεκτάριος. Και το μοναστήρι αυτό ετοιμάτο και ετοιμάται και σήμερα στο όνομα της Ζωοδόχου Σπηγή της Θεοτόκου. Μετά από λίγο έγινε μοναχός το 1907 και διάκος και ξαναέρχεται να πάει στο Άγιον Όρος. Ξανά το συλλαμβάνουν για ύποπτο και τον βάζουν στο Λευκό Πύργο, εκεί που ήταν τόπος που όσοι πήγαιναν πέθαιναν από την πείνα, από τα βάσανα, από την ψήρα και από το ξύλο. Όταν μπήκε μέσα στη φυλακή με τα σειρματοπλέγματα, βλέπει μαζί του και έναν νέο και του λέγει «Γιατί μας φέραν εδώ, τι κάναμε?» «Εγώ θέλω να δουλέψω για τον Χριστό», του απαντά. «Εδώ όποιος έρχεται τον αποκεφαλίζουν». Του λέει κατόπιν «Θέλεις να σωθείς?» Του λέει «Θέλω να υπηρετήσω τον Χριστό». Εκείνη τη στιγμή ανατινάζεται ένα μεγάλο πλοίο που ήταν στην προκυμαία ρουμανικό με πετρέλαια και γινόταν έτσι εκρήξεις και ο κόσμος έτρεχε από παντού να δουν το θέαμα αυτό. Αμέσως βγάζει ένα ψαλίδι και έκοβε τα σύρματα σαν να ήταν πράσα και εμένα μου έλεγε να ακολουθώ. Όταν βγήκαμε έξω και πήρα και τα λίγα πράγματα που είχα, ένας από τους υπαλλήλους τελωνίου και λοιπά με είδε και με τραβούσε. Τον λέγω αυτός δεν με αφήνει να έρθω. Γυρίζει, λέει, του δίνει ένα σκαμπίλι, έκανε τούμπες, τον βάζει σε ένα πλοίο μέσα μικρό, τον πηγαίνει σε ένα μεγάλο πλοίο ονόματι Μικάλη που ήταν αγκυροβολημένο, τον βγάζει εισιτήριο, μπαίνει μαζί του μέσα και την ώρα που πήγε να αφήσει τα αντικείμενα και να το ρωτήσει ποιος είσαι εσύ που με κάνεις αυτό το καλό, δεν βλέπει τίποτε. Ρωτά αυτούς που ήταν μέσα εκεί στο πλοίο, λένε ναι μιλούσατε αλλά δεν είδαμε κανένα. Αυτός επέμενε γιατί ήταν χειροπιαστό. Αυτοί του έλεγαν ότι μόνος εσείς ήσασταν. Οπότε σταμάτησε, πήγε στον καπετάνιο, του παρακάλεσε να τον επιτρέψει να γυρίσει όλο το πλοίο να δει αυτόν τον νέο. Το έκανε χωρίς να τον βρει. Όταν φτάσαν στον Βόλο, σταμάτησε στην έξοδο, πέρασαν όλοι, αυτός δεν βρέθηκε πουθενά. Μετά από καιρό ξαναεπήγε για το Άγιον Όρος. Τότε είχαν ανακαλύψει την κρύπτη κάτω από τον Άγιο Δημήτριο Θεσσαλονίκης και έμαθε ότι υπασπιστής του Πασά ήταν ένας Τούρκος φιλέλληνας με τον οποίο ήταν και ο γέροντας στον καθορισμό των ελληνοτουρκικών συνόρων και είχαν γνωριστεί στην Κέρκυρα κλπ. Και τον πήρε στο διοικητήριο και του είπε, ξέρεις πως σώθηκες την πρώτη φορά? Την ώρα που ο Πασάς ήταν στο γραφείο του, παρουσιάστηκε ο Άγιος Δημήτριος, τον είπε πού βρίσκεσαι, τον απείλησε και του είπε γρήγορα τρέξε να σώσεις ένα δικό μου προστατευόμενο. Ο Άγιος Γέροντας είχε ευλάβεια στον Άγιο Δημήτριο, γιατί και το χωριό τους τιμάτος τον Άγιο Δημήτριο. Τη δεύτερη φορά δεν ήξερε ποιος τον έσωσε. Και όταν ανακαλύφθηκε η κρύπτη, πήγε να προσκυνήσει. Και εκεί κάτω είδε μία εικόνα που έμοιαζε ακριβώς του νέου που τον έβγαλε μέσα από το λευκό πύργο και τον έβαλε μέσα στο πλοίο. Έκτοτε μέχρι το 1968 ερχόνταν κάθε χρόνο του Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη, έπαιρνε μέρος στις λαμπρές εορταστικές εκδηλώσεις, ήταν από τους προηγουμένους στην όλη αυτή πνευματική πανήγυρη και τον έβαζαν και έκαμνε και τον πανηγυρικό της ημέρας. Όλη η ζωή του γέροντα ήταν σημαδεμένη με πολλά θαυμαστά γεγονότα. Θα αναφέρουμε μερικά από τα πάρα πολλά για να δούμε όλοι μας ότι ο Ιησούς Χριστός χθες και σήμερον, ο Αυτός και εις τους αιώνας, εμείς έχουμε εγκαταλείψει τον Χριστό, δεν ζούμε την ευαγγελική ακριβή πολιτεία και έχουμε αυτήν την πτώχεια την πνευματική και την κακομοιριά, ενώ τα χαρίσματα εξακολουθούν να είναι άφθονα αλλά δίδονται κατά κανόνα στους αξίους και επιμελείς. Όταν ήρθε στο μοναστήρι ήθελε να ασκητεύσει, είχε πόθο, ζήλο για τα αιώνια και τα πνευματικά όσο δεν έχουμε εμείς μια φορά στη ζωή μας. Και φεύγει από το μοναστήρι και πηγαίνει στην κορφή της νήσου, όπου ήταν ένα μικρό εκκλησάκι του Αγίου Προφήτου Ηλιού, και εκεί έμεινε χωρίς τροφή και νερό 20 ολόκληρες μέρες. Το γράφει ο ίδιος στα απομνημονεύματά του και ομολογείται από όλους τους κατοίκους που τον εγνώρισαν. Δεν μπορεί ο άνθρωπος χωρίς τη χάρη του Θεού να επιτυγχάνει τέτοια θαυμαστά κατορθώματα, και αυτά ακόμη στα πρώτα βήματά του. Πιο ύστερα η ζωή του ήταν αγγελική. Λένε οι μοναχοί του μοναστηριού, στα 70 χρόνια και που έζησε στο μοναστήρι και στα 50 που ήταν ηγούμενος, ποτέ δεν τον είδα να θυμώσει, να οργιστεί ή να επιπλήξει. Δεν εχόρτενε την προσευχή, έκαμνε αγρυπνή όλη τη νύχτα, έψελε σαν άγγελος, φεύγαν οι μοναχοί να κοιμηθούν και αυτός ξαναγύριζε στην εκκλησία και ξεκολουθούσε να ψέλνει. Και έλεγαν οι μοναχοί, ο Χριστός εμαρτύρησε μια φορά επί Ποντίου Πιλάτου. Εμείς μαρτυρούμε καθημερινά επί Φιλοθέου Ζερβάκου, από τις πολλές αγρυπνίες που ήθελε να κάνει. Εκοιμάτω μόνο 2 με 3 ώρες το 24ωρο. Και ήταν πάντοτε, αν θα το δείτε στην προβολή, χαρούμενος, ακούραστος, σαν να μην συμβαίνει τίποτε. Όσες φορές εγύρισα μαζί του στα 20 χρόνια που μ' αξίωσε ο Θεός να τον γνωρίζω και να τον έχω πνευματικό οδηγό, όσες φορές είτε στο Σιδηρόκαστρο και στη Θεσσαλονίκη, δεν κοιμήθη ποτέ σε κρεβάτι. Τι έκανε? Και ήταν πάντοτε το ίδιο. Καμία αλλίωση, όπου και αν βρίσκεται. Και πριν κοιμηθεί σε έναν κληρικό που του είπε ότι, ξέρετε, καμιά φορά από τα πολλά καθήκοντα δεν κάνω τα προσωπικά μου πνευματικά καθήκοντα, του είπε, με τη χάρη του Θεού, από τότε που έγινα μοναχός μέχρι σήμερα δεν εθυμούμαι ούτε μια φορά να έχω εγκαταλείψει τα καθήκοντά μου όπου και αν βρέθηκα. Εδιέβαζε τους βίους των Αγίων κάθε μέρα το ψαλτήρι 2 φορές την εβδομάδα εκτός από την εκκλησία τα καθήκοντα. Και εξομολογούσε και προσήφιετο και έγραφε χιλιάδες επιστολές και συγγράμματα. Είχε την κυβέρνηση και η καθοδηγία αρκετών μονών, εκτός των ιεραποστολικών έτσι αποστολών και εξορμήσεων που έκανε σε διάφορα μέρη του κόσμου και ιδιαίτερα της Ελλάδος. Αν δηλαδή ο άνθρωπος πάρει το Άγιο Πνεύμα μαζί του, τότε πολλά πράγματα επιτυγχάνει και μάλιστα με ευκολία και άνεση. Να αναφέρουμε μερικά περιστατικά που φανερώνουν την ευλογημένη του ζωή. Όταν λέγει πήγε σαν κληρικός στον Άγιο Νεκτάριο, εχάρηκε πολύ και τον ευχήθηκε φιλόθε έσω εσαΐ φιλόθεος, να είσαι πάντοτε φίλος του Θεού. Και πράγματι την ευχή αυτή την έκανε πραγματικότητα και μέχρι τελευταία του πνοή ήταν πραγματικά φίλος του Θεού και με το έργο και με τον λόγο. Από τα πολλά που υπάρχουν, που είναι και γραμμένα, θα αναφέρω λίγα δικά του, πολλά που είναι εις γνώση και έχουμε και εμείς κάποια έτσι γνώση προσωπική, θα τα αφήσουμε για καμιά άλλη φορά. Όταν ήταν νέος κληρικός, ήρθε ένα πρόσωπο και του παρακάλεσε να έρθει γρήγορα στο σπίτι, γιατί μία ψυχή βρίσκεται στο θάνατό της. Ήταν μία ηλικιωμένη χριστιανή που σκεπτόταν να πάει σε μοναστήρι, αλλά είχε αρρωστήσει και ήταν ετοιμοθάνατη και ζήτησε να την επισκεφθούν, να κοινωνήσει και να την διαβάσουν την ακολουθία την μοναχική, μια και είχε τόσο πολύ πόθο. Ο ηγούμενος απουσίαζε και του είπαν να πας εσύ. Λέει, αν έρθει και δεύτερο πρόσωπο και μας πούν ότι είναι επικίνδυνα, τότε θα πάρω την ευχή από την Παναγία και θα πάω. Πράγματι ήρθε και άλλο πρόσωπο και ζητούσε να κάμουν γρήγορα. Στο δρόμο, ενώ πήγαινε με το ζώο, εδιέβαζε και τη μοναχική ακολουθία. Όταν έφτασε είδε μία νεκρά, είδε μία που ούτε χρώμα είχε ούτε ζωντάνια, μαυρισμένη, και δεν μπορούσε να ολοκληρώσει το μυστήριο, έπρεπε να δώσει απαντήσεις. Εκείνη τη στιγμή που επροσευχόταν στον Θεό να βρει τρόπο να βοηθήσει για να ολοκληρωθεί το μυστήριο, βλέπει, λέει, δίπλα τον αποσταλέντα από το Θεό άγγελο για να παραλάβει την ψυχή της και του λέγει, σε παρακαλώ κάνε ο λίγο υπομονή και ανάμεινε έως ότου τελειώσω το μυστήριο και κατόπιν ό,τι σε προσέταξε ο Θεός να κάνεις. Και αυτοστιγμή επανέρχεται η ζωή στο πρόσωπο, το χρώμα, και αρχίζει και δίδει απαντήσεις σε όλα όσα την ερωτούσε. Όταν τελείωσε την ερωτά, εγένωσο μοναχή, λέει, ναι πάτερ. Και πώς ονομάστης? Αθανασία, έτσι την ονόμασε. Της λέγει, από αυτήν τη στιγμή σε αναθέτω εις τον ψυχοσώστη Θεόν Χριστόν, σε παραδίδω ως καθαράν και όσο καιρό ο Θεός επιτρέψει να μείνεις πραγματική νύμφη Χριστού. Έζησε ένα μήνα, προείπε το τέλος της και μετά εκοιμήθη. Αργότερα ήρθαν στην Πάρο οι Γερμανοί και επειδή σκοτώθηκαν δύο άτομα από άλλους, απεφάσισαν ο τότε φρούραρχος της Πάρου να εκτελέσουν 150 νέους της Πάρου και Αντιπάρου. Όλοι οι προύχοντες κοινοτάρχες παρακάλεσαν τον γέροντα να μεσητεύσει. Επήγαν επιτροπές αλλά δεν τους εδέχονταν και ο γέροντας κάνει μια πρόσκληση τον διοικητή στο μοναστήρι. Τον υποδέχεται, τον πηγαίνει στη βιβλιοθήκη, βλέπει μια εικόνα της Παναγίας, κάνει το σταυρό του και λέγει, εμένα μητέρα Ρωσίδα Ορθόδοξος. Του λέει, να σου τη δώσουμε την εικόνα. Κατόπιν φωτίζεται από τον Θεό και λέγει, να μου κάνετε μία ακολουθία να δω. Και κάμουν ένα σπερινό και κατόπιν ο γέροντας προστά στην Παναγία κάμει την παράκλησή της με πολύ δάκρυ, παρακαλώντας να φωτίσει τον διοικητή να χαριστεί η ζωή στους 150 ανεύθυνους. Μόλις τελείωσε η προσευχή, αργότερα ήρθαν στην Πάρο οι Γερμανοί και επειδή σκοτώθηκαν 2 άτομα από άλλους, απεφάσισαν ο τότε φρούραρχος της Πάρου να εκτελέσουν 150 νέους της Πάρου και Αντιπάρου. Όλοι οι προύχοντες κοινοτάρχες παρεκάλεσαν τον γέροντα να μεσητεύσει. Επήγαν επιτροπές, αλλά δεν τους εδέχονταν. Και ο γέροντας κάνει μια πρόσκληση τον διοικητή στο μοναστήρι. Τον υποδέχεται, τον πηγαίνει στη βιβλιοθήκη, βλέπει μια εικόνα της Παναγίας, κάνει το σταυρό του και λέγει «Εμένα μητέρα, Ρωσίδα Ορθόδοξος». Του λέει «Να σου τη δώσουμε την εικόνα». Κατόπιν φωτίζεται από τον Θεό και λέγει «Να μου κάνετε μια ακολουθία να δω». Και κάμουν ένα σπερινό και κατόπιν ο γέροντας προστά στην Παναγία κάνει την παράκλησή της με πολύ δάκρυ, παρακαλώντας να φωτίσει τον διοικητή να χαριστεί η ζωή στους 150 ανεύθυνους. Μόλις τελείωσε η προσευχή, λέγει με τον διερμηνέα, ζήτησέ μου ό,τι θέλεις. Τον λέγει, θα μου το κάνεις? Λέει, ναι. Του λέγει, είναι άδικο. Για 2 άτομα που σκοτώθηκαν από άλλους, να σκοτωθούν 150 ανεύθυνα παιδιά, άλλα από τα οποία ευάπτησα, άλλα εξομολόγησα, άλλα εστεφάνωσα. Λέει, αυτό δεν μπορώ να σου το κάνω. Ό,τι άλλο θέλεις. Τον βεβαιώνει, θα τηρήσεις την υπόσχεσή σου και ομολογεί ενώπιον όλων, θα την τηρήσει. Τον λέγει, θέλω, και το έλεγα, λέει, με πολύ χαρά και αγαλίαση, με πολύ πόθο και με μεγάλη κατάνοιξη. Θέλω πρώτα από όλους να φωνεύσει σε μένα. Τότε λέπεσε στα πόδια του και του λέει, σου τους χαρίζω. Το θαύμα αυτό, λέει ο γέροντας, το έκανε η Παναγία. Οπωσδήποτε το έκανε η Παναγία. Το έκανε όμως και η πίστης και η αυτοθυσία του γέροντος. Και στο σημείο εκείνο κάμουν μέχρι σήμερα ειδική γιορτή. Τότε με τις ακαταστασίες που υπήρχαν, ήρθε ένα πλοίο με ενωματάρχας στο νησί για να προστατευθεί και τους είπαν 4 αξιωματικούς, η μόνη καταφυγή είναι το μοναστήρι του γέροντα. Πήγαν νύχτα εκεί και ήρθε ο γέροντας να τους στηρίξει και μόλις μπήκαν αυτοί μέσα, λέει σε ένα μοναχό, κάμε 3 γάλατα για αυτούς και αυτούς, αλλά για αυτόν να κάνει τσάι, γιατί αν πει γάλα θα πεθάνει. Κόκαλο άνθρωπο. Για πρώτη φορά στην Πάρο, από τη Ρόδο έκτακτα βρέθηκαν εκεί. Ζει αυτός ο κύριος, είναι από το Ηράκλειο και πηγαίνει κάθε χρόνο στο γέροντα και έχει πολλά θαυμαστά περιστατικά. Όταν μια φορά πήγε άλλους στο γέροντα, ήταν και ένας ο οποίος ήταν βλάστημος και όταν εξομολογήθηκε είπε του γέροντα ότι έχω βλαστημήσει και δεν θυμάμαι τώρα 10 μέρες πόσο είναι και λοιπά. Και αφού τον λέει ο γέροντας όσα έπρεπε να του πει, του λέγει είναι ακριβώς τόσες μέρες και την τάδε ημέρα. Και ήταν ακριβώς έτσι. Ο κύριος Αλεξάκης Γιώργιος, υπάλληλος του Ηρακλείου, του ταχυδρομείου, επήγε στο γέροντα που πήγαινε συχνά και έχει πολλά θαύματα. Επήγαινε και ένας ανώτατος υπάλληλος, του λέει πάρε αυτό το γράμμα, έχω κάτι προβλήματα μέσα γραμμένα, δώσα σε αυτό το φωτισμένο κληρικό και ό,τι σου πει να μου πεις. Αλλά το ξέχασε στο σακάκι της υπηρεσίας και πήγε χωρίς το γράμμα. Αφού τακτοποίησε τα δικά του, λέγει ότι έχω ξεχάσει γέροντα κάτι. Του λέει μη στεναχωρείς, πάρε μολύβι και γράψε. Και τον λέγει και γράφει. Όταν γύρισε ευρήκε τις απαντήσεις σε όλα τα θέματα που ο Κύριος αυτός ερωτούσε. Ένας γνωστός που με γνώρισε τον πατέρα Φιλόθεο το 1960 και ο οποίος τον έχει πνευματικό και τον είχε από το 1925, πήγαινε κάθε χρόνο στο γέροντα, είχε και μια κόρη εκεί μοναχή, και μια γειτόνισσα του είπε: «Κύριε Σπύρο, σε παρακαλώ, έχω πολλά προβλήματα με τα παιδιά μου, τον άντρα μου, σε παρακαλώ ένα γράμμα έχω να σου το δώσω». Αλλά φεύγοντας δεν της το είπε ότι φεύγει και το γράμμα δεν το πήρε. Μόλις πήγε στο γέροντα, είπε τι είχε να πει, αμέσως ο γέροντας ρωτά: «Τι γίνεται η κυρία τάδε γειτόνισσας?» Λέει: «Γέροντα, έχει προβλήματα, ο άνδρας της είναι μπεκρής, τα παιδιά του πλέξαμε τον κομμουνισμό και είχε και ένα γράμμα». Του λέει να τις πεις αυτά, κάθε και τα γράφει όλα, όταν γυρίζουν βρίσκουν ακριβώς τις απαντήσεις αυτές. Το 1964 συναντώ τον γέροντα στην Αθήνα. Του λέω: «Γέροντα, εδώ στην Αθήνα βρέθηκαν κάτι άνθρωποι να με σπουδάσουν, αλλά εγώ δεν ξέρω, έχω μία αγάπη σε ένα μέρος που λέγεται Σιδερόκαστρο και θέλω εκεί να πάω, δεν ξέρω όμως, είναι από τον Θεό, δεν είναι?» Σοβαρεύεται λίγο και μου λέει: «Είναι θέλημα Θεού, θα γίνουν πολλά πράγματα, θα σε οδηγήσουν σε φυλακάς, μη φοβηθείς, δεν θα είσαι μόνος, εσύ μόνο τήρη εαυτόν καθαρών, έχει αυταπάρνηση και ανιδιοτέλεια και θέλει ο Θεός σε φυλάξει δια πρεσβειών του Αγίου και δια των ευσεβών σε ενισχύσει και ηθικά και υλικά. Τώρα παιδί μου δεν έχω άλλα χρήματα, έχω μόνο 100 δραχμές, αυτές θα ευλογηθούν και θα γίνουν πολλά». Πράγματι με 100 δραχμές ξένος πηγαίνω σε ξένον τόπο στο Σιδηρόκαστρο. Σε 7 μήνες από θαύμα σε θαύμα έγινε ένα μεγάλο πνευματικό συγκρότημα με ναό, οικοτροφείο, γεροκομείο και πολλά άλλα. Κάμαν δικαστήρια, ξοδέψαν χρήματα, προσπαθήσαν να μας βάλουν στις φυλακάς. Ενεφανίζεται ο Άγιος, έκαμε θαύματα και όταν στο πενταμελές 3 φορές δεν παρουσιάστηκαν αυτοί που μας έκαμαν τις μηνύσεις, μας ερώτησε ο πρόεδρος: «Πώς νεαρέ αυτά τα πράγματα γίνονται?» Εμείς είπαμε: «Και εμείς δεν γνωρίζουμε. Ένα ξέρουμε ότι δεν υπήρχαν και τώρα υπάρχουν, χωρίς να υπάρχει βοήθεια ούτε από πολιτεία ούτε από εκκλησία. Ήθελε ο Θεός δια των Αγίου και των πιστών και τα κάνουμε». Ποιος έστειλε? Λέγω: «Ο πατήρ Φιλόθεος Ζερβάκος. Ο Άγιος αυτός κληρικός, πήγατε στην Πάρο, πήγατε στην Λογκοβάρδα, 1/4 μιλούσε περί της αγιότητας του πατρός Φιλόθεου Ζερβάκου». Τότε βγάλαμε κάτι χαρτιά που είχαμε, τα δείξαμε. Φυσικά δεν είχαμε ενοχή και το έργο ολοκληρώθηκε και είναι στην περιουσία της Εκκλησίας και πολλές ψυχές βρίσκουν ανάπαυση. Άλλοτε πάλι είχαμε βαριά αρρώστια και ήμασταν σε μεγάλο κίνδυνο. Ο γέροντας μπροστά από μήνες μας είπε το αποτέλεσμα και τι θα γίνει. Και έγινε όπως ακριβώς το είπε, εις έκπληξη των ιατρών και όλων εκείνων που γνώριζαν την επί δεκαετία ταλαιπωρία της υγείας μου. Και εδώ που βρίσκομαι το έχει πει ο γέροντας. Να αναφέρω όμως και 2-3 ακόμη. Μια χρονιά ήμουν με το γέροντα στην Καλαμάτα και πήγαμε στη Μονή Βουλκάνου. Μου λέει: «Παιδί μου, περνώντας από εδώ με το λείψανο του Αγίου Αρσενίου και Αγίου Νεκταρίου για να πάω στη Σικιά της Λακωνίας, με παρακάλεσαν οι αρχές του τόπου να κάνω μία δέηση, γιατί είχε πολλούς μήνες να βρέξει και είχαν μαραθεί ελιές, είχε σκάσει η γη και ήταν ο κίνδυνος μεγάλος». Μετά λέει την λιτανία και την ομιλία, τους είπα να απέλθουν και ο Θεός εισήκουσε τις προσευχής μας χάριν των αλόγων ζώων και των μικρών παιδιών και θα μας στείλει βροχή. Όταν με βάλανε σε αυτό το δωμάτιο λίγο να αναπαυθώ, κοίταξα τον ουρανό και είδα μία κοιτίδα όσο είναι μια κεφαλή καρφίτσας. Όταν μετά από μισή ώρα σηκώθηκα, είχε καλυφθεί το μοναστήρι. Και σε λίγες ώρες όλη η περιοχή και έβρεξε επί τρεις μέρες. Τέτοια περιστατικά διηγούνται πάρα πολλά οι Παριανοί, εκτός από άλλα που έχουν ένα σωρό. Μία κυρία λέγει είχε ένα φοβερό πονόδοντο και ένας γιατρός που υπήρχε στην Πάρο ήταν στην Αθήνα. Επί τρεις μέρες είχε να κλείσει μάτι να κοιμηθεί και να φάει και έτρεχε σαν τρελή από εδώ και από εκεί. Της λέγουν ο γέροντας βρίσκεται στο τάδε σπίτι, κατέβηκε τώρα. Έτρεξε και του παρακάλεσε λέγοντάς του χάνομαι. Την ίδια στιγμή λέει έβγαλε το σταυρό που είχε πάντα μαζί του, τη σταυρώνει σαν μαχαίρι. Αμέσως σταμάτησε ο πόνος τα πάντα και κοιμήθηκα λέει 24 ώρες συνέχεια. Ο μάστορας που εκεί επί χρόνια τους βοηθεί, Φραγκούλης Ηλίας, αφού μου είπε πολλά και τα έχω όλα μαγνητοφωνημένα αυτά, με λέει μια μέρα τελειώσαμε ένα μέρος με τσιμέντο και ο γέροντας λέει με τον μπαστούνάκι του ήρθε να δει που βρισκόμαστε. Τον λένε λέει τα παιδιά τα άλλα ότι γέροντα είναι ολόφρεσκο και μην προχωρείτε. Τώρα δεν άκουσε ο γέροντας, προσποιήθηκε πως δεν άκουσε. Με το μπαστούνάκι του λέει τράβηξε. Έκανε ένα ολόκληρο κύκλο. Εμείς λέει μείναμε σε απορία. Και δεν αποτυπώθηκε καμιά απολύτως πατημασιά, ενώ και γάτα να περνούσε θα έπρεπε να κάνει σημείο. Αυτός λέει είναι ο γέροντας. Μια χρονιά επέθανε ο τελευταίος αδερφός του ονόματι Θόδωρος ένα πρωί στο δρόμο από καρδιά. Και ένας γνωστός από τους Μολάους ονόματι Βενέτης Κολοκούρης, αυτός που μέκαμε τα έξοδα να έρθω στην Αμερική, αμέσως πήρε τηλέφωνο, αυτός τον είδε πρώτος στην Πάρο, ο γέροντας ήταν πάνω στην κορφή και ασκήτευε, το φωνάζουν οι πάλι τότε και μόλις πήρε το τηλέφωνο του λέει τι κάνεις παιδί μου Βενέτη, καλά. Και στη συνέχεια τον λέει ξέρω γιατί με πήρες, για να με πεις ότι αναπαύθηκε ο αδελφός μου Θόδωρος, το γνωρίζω. Ας έχει δόξα ο Κύριος που τον πήρε έτοιμο, διότι είχε πάει πιο μπροστά λίγο, τον εξομολόγησε κλπ. Όλα τα πράγματα ο γέροντας τα ήξευρε, τα έβλεπε σαν σε κινηματογραφική ταινία. Γι' αυτό όταν πήγε κάποτε ένας ονόματι Μακαρονόπουλος από τη Σύρο, τώρα στην Αθήνα, και του είπε ό,τι είχε να του πει, του λέει κατόπιν έχω και νηστέψει γέροντα, μπορώ να κοινωνήσω? Του λέει όχι. Νόμισε δεν άκουσε, το ξαναλέει, του λέει πάλι όχι. Στην ερώτηση γιατί να μην κοινωνήσω, του λέει γιατί είσαι πνευματιστής. Και πού το ξέρεις? Το πνεύμα το Άγιο λέει το ξέρει και πληροφορεί τους δούλους του. Άλλαξε η ζωή του, μούντζωσε αυτές τις σατανικές πλάνες και τώρα είναι ένας πιστός και εργαζόμενος για το γέροντα, έχω και γράμματά του. Μια άλλη φορά πήγε ένας εφοπλιστής και αφού είπε όσα είπε, του λέει κατόπιν να κοινωνήσω, του λέει όχι. Στην ερώτηση γιατί να μην κοινωνήσω, γιατί του λέγει δεν δέχεσαι την αιώνια ζωή. Και εκείνος έκπληκτος του λέει αυτό γέροντα σε κανέναν ποτέ δεν το έχω εκμυστηριευθεί. Του λέει τον Θεό δεν δυνάμεθα να εμπέζουμε. Μια χρονιά ο γέροντας ήταν στην Αθήνα και μία ονόματι Ιφηγένεια Αδαμίδου που μένει στην Καλλιθέα είχε βαριά αρρώστια καρκίνου εγκεφάλου και ήταν η κατάσταση σοβαρή και ήταν να κάνουν και μία επέμβαση χωρίς φυσικά να έχουν ελπίδες. Το έμαθαν ότι ο γέροντας είναι στην Αθήνα, έτρεξαν, τον παρακάλεσαν και εκείνος υπεσχέθη θα πάει στο νοσοκομείο. Πράγματι επήγε. Οι γιατροί είπαν πως είναι βαριά, αλλά ο γέροντας είπε εσάς έταξε ο Θεός ιατρούς των σωμάτων και μας έταξε ιατρούς των ψυχών και τους παρακάλεσε να εισέλθει. Επροσευχήθη, την εσταύρωσε Και πήγε σταύρωσε και μία άρρωστη από την Κρήτη σε ένα κρεβάτι που ήταν. Τους επαρηγόρησε, τους είπε ότι θα γίνει καλά και οι δύο και να μην λυπούνται. Και ο Γεώνας έφυγε. Είναι 15 χρόνια αυτή η κυρία Ιφηγένεια Δαμίδου που ζει από καρκίνο εγκεφάλου, δεν δείχνουν τίποτε οι πλάκες και ήταν και στην κηδεία του Γέροντα και στα 40 και με το διηγείτο ίδια και είναι υπογεγραμμένο από την ίδια και καταχωρισμένο στο βιβλίο. Μία άλλη κυρία την οποία δεν γνώρισα, αλλά έχω όλο το γράμμα της με υπογραφή συζύγου και της ιδίας και με βεβαίωση του Γέροντα, Ευσταθία και Ανδρέας Μπρούμας, Κρέμου 22 Καλυθέα Αθήνα, και βεβαιώνει ο Γέροντας κατόπιν το θαύμα. Γέννησε ένα παιδί που είχε ανεμία μεσογειακή και άλλα έτσι πράγματα, και το παιδί από ώρα σε ώρα επέθαινε, το έκαμα συχνά μεταγγίσεις αίματος. Ήταν ένας γιατρός Δουρίδας που είχε μια κλινική, μετά πήγανε στον υπουργό που διετέλεσε και υπουργός υγείας Δοξιάδης και της είπαν δεν ζει το παιδί. Κλάμα αυτή στην δύσκολη της κατάσταση, μία φίλη της που είχε πνευματικό το Γέροντα της λέγει είναι ο πατή Φιλόθεος Μακεδονίας 24 και εξομολογεί. Αμέσως με ένα ταξί πήγαν κλαμμένες, τελείωσαν τα άτομα, ήρθε η σειρά τους. Μόλις πλησίασε η σειρά, έπεσε αυτή στα πόδια κλαίγοντας. Τι έχεις, Γέροντα, να μου σώσει το παιδί? Εσείς μπορείτε. Λέει ο Γέροντας, δεν χαίρεσαι που ο Θεός θα πάρει πλησίον του ως αγγελούδι το τέκνο σου? Αυτή εσπάραζε και λέει όχι, θέλω να ζήσει, να μου το σώσεις, εσύ μπορείς. Και αν δεν μπορείς να έρθεις στο νοσοκομείο, πες ένα λόγο από εδώ, το ίδιο κάνει, το παιδί μου θα γίνει καλά. Τότε τους λέει περιμένετε, ετοιμάζετε και πάνε στο νοσοκομείο. Το είχαν το παιδί στη μόνωση, ήταν ο πατέρας εκεί, το άλλο το παιδί τους και λυπημένοι. Η προϊσταμένη του λέει πάτερ, το παιδί εντάξει θανάτου είναι. Λέει ο Γέροντας δεν πειράζει. Μόλις πήγε και το σταύρωσε, γύρισε το παιδί προς το Γέροντα. Από εκείνη τη στιγμή πήρε χρώμα. Αφού το σταύρωσε μου λέει, θα το κρατήσουν κανένα δυο μέρες και θα σου το δώσουν στο χέρι να δοξάζεις τον Θεό και να μου το φέρεις πάλι να το σταυρώσω. Λέει Γέροντα, θα μου το δώσουν πεθαμένο? Όχι παιδί μου, ζωντανό, δεν θα έχει τίποτε. Αυτή τώρα νόμισε ότι ήταν λόγια που τα είπε ο Γέροντας προς παρηγορία. Ο Γέροντας όμως δεν έλεγε τίποτε αν προηγουμένως δεν είχε πληροφορία από τον Θεό. Εμάς μας φαινόταν ότι τα έλεγε έτσι όπως μιλάμε εμείς. Πράγματι λέει, το παιδί όλη τη νύχτα ήταν καλύτερο. Το πρωί το ζυγίζουν χωρίς να έχει πάει τροφή, να έχει βάρος, εις έκπληξη των ιατρών. Και σε δύο μέρες ακριβώς που το δίνουν στα χέρια, λέγοντάς με, μπορείτε να το πάρετε, μόνο μία ανεμία έχει. Το πηγαίνω στο γέρο, το σταυρώνει και τους λέει, θα μου το φέρετε και όταν θα γίνει 13 ετών να το ξανασταυρώσω. Το ονόμασε Μωυσή Θεόσωστο. Το πήγαν, το ξανασταύρωσε, του δώσε και κάτι δώρα και ένα σταυρό και τώρα είναι 16 χρονών. Ένα φωτισμένο παιδί. Τέτοια περιστατικά ή να σταυρώσει άτομα που δεν είχαν παιδιά εδώ και 20 χρόνια και να τους λέει θα σας δώσει ο Θεός ένα αγόρι και αν θέλετε το βάζετε φιλόθεο, όχι για μένα αλλά για να γίνει φίλος του Θεού, και να γίνεται αυτό. Ή να το σταυρώνει να λέει θα σας δώσει ο Θεός ένα κορίτσι και αν θέλετε το βάζετε Θεοκτίστη, για την Αγία Θεοκτίστη την Παρία. Άλλο πρόσωπο που ήρθε και έγινε μοναχός στο μοναστήρι, έπαθε εγκεφαλικό επεισόδιο και δεν μπορούσε να έρθει ελικόπτερο λόγω κακοκαιρίες ούτε και πλοίο, και τον είχαν οι δύο γιατροί της Σπάρου με όσους τρόπους μπορούσαν σε κακό χάλι. Ο Γέροντας έκαμνε τότε ακολουθία. τον ειδοποιούν ότι ο πατήρ Σιμεών είναι βαριά άρρωστος και πρέπει να προσευχηθείτε. Σταμάτησε την ακολουθία, σήκωσε τα χέρια σαν μικρό παιδί και με πολύ αγάπη και κατάνοιξη παρακάλεσε τον Θεό και τον Άγιο Νεκτάριο να τον σώσουν. Την ίδια στιγμή συνέρχεται και δεν έχει κανένα σύμπτωμα μέχρι σήμερα που πέρασαν 8 χρόνια, τα έχω μαγνητοφωνημένα από τον ίδιο. Όταν λέει πήγα μετά ένα κέρασμα που έκανε αδελφή μου για να τον πω στο δωμάτιό του γέροντα σε ποιο θα δώσω τα γλυκά για να τα μοιράσουν, βλέπω το γέροντα μόλις άρχισε την πόρτα μέσα σε ένα φως, εγώ τυφλώθηκα, έμεινα εκεί ούτε μπρος ούτε πίσω και εκείνος έκανε πως δεν καταλάβαινε και μου λέει εσήμανε για τον Εσπερινόν. Άλλοτε ένας ταξιτζής τον επήρε για να πάει κάπου και στον δρόμο σκέφτηκε να τον πάρει το σταυρό. Ο γέροντας το κατάλαβε, του τον δίνει και κατεβαίνει από το αμάξι. Το αμάξι ούτε μπρος ούτε πίσω. Οπότε τον φωνάζει, τον ζητάει συγγνώμη, του το δίδει. Άλλοτε ήρθε ένας με σκοπό να ζητιανέψει αλλά να ληστέψει ή και να τον σκοτώσει. Όταν ακόμη ξεκίνησε από εκεί που ξεκίνησε, ο γέροντας το είδε, ειδοποίησε τον πατέρα Λεόντιο που ήταν μοίραρχος παλιά και του λέει αυτός που έρχεται, έρχεται με αυτό το σκοπό να τον βοηθήσουμε να μην κάνει έτσι κανένα κακό. Του δώσε λίγα χρήματα, αλλά επειδή είδε, λέει, ότι είναι αμετανόητος και είχε κάνει πολλά εγκλήματα σοβαρά και ήταν ζητούμενος, ειδοποίησε κατόπιν την αστυνομία, διότι λέει τουλάχιστον θα είναι στη φυλακή και δεν θα κάνει και κακό στους άλλους, ενώ έξω θα συνεχίζει. Εγνώριζε τα πράγματα που ήταν να γίνουν αύριο και μεθαύριο σαν να ήταν έτσι μπροστά του γραμμένα. Πριν κοιμηθεί, το 1979, την ημέρα του Αγίου Άνου του Θεολόγου, με λέγει μία ημέρα θα σε αξιώσει ο Θεός να πας σε διάφορα μέρη. Λέω γέροντα, εκεί που θέλατε εσείς να πάτε και δεν προλάβατε να πάνε τα γραπτά σας, να πάνε οι νουθεσίες σας, και σε αυτό το έργο να με βοηθήσετε από εκεί που θα είστε να κάνω ό,τι μπορώ. Και μου λέει του χρόνου την ημέρα που γεννήθηκα του Αγίου Άνου του Θεολόγου θα αποθάνω. Λέω γέροντα, πάντοτε λέγατε σε όλη σας τη ζωή ότι πεθαίνετε σήμερα αύριο. Όχι παιδί μου. Και πηγαίνω την παραμονή το επόμενο χρόνο, τον προλαβάνω ζωντανό και η ώρα 6 και 5 όπως είπε κοιμήθη. Είναι πολλά του γέροντα τα θαυμαστά και εξαίσια. Δεν υπήρχε πράγμα που να μην το γνωρίζει. Μια χρονιά πηγαίνει ένας τετραπληγικός για τον οποίο θα σας μιλήσω αύριο, που ήταν 24 χρόνια παράλυτος τελείως, και βλέπει πάνω στο γραφείο του γέροντα ένα γράμμα προς τον Πρωθυπουργό Ελλάδος κύριον Κωνσταντίνο Καραμαλίν. Του λέει γέροντα, θα το στείλετε? Όχι παιδί μου, να μην μπουν ένας καλόγερος, πιστεύει ότι κάτι είναι και γράφει στον Πρωθυπουργό. Αυτό θα το εξαποστείλει ασφαλώς ο Κύριος. Λέει και ο παράλυτος, ο νυν θεραπευμένος, τι Κύριος, αφού υπάρχουν ταχυδρομεία πράγματα, ο Κύριος θα το στείλει. Ο γιος είναι αμέριμνος, με τα πάσης πεπιθήσεως και σιγουριάς. Εγώ λέει κάθισα εκεί μια εβδομάδα μαζί με έναν υποστράτηγο Ζώη. Την Τετάρτη ημέρα βλέπουμε δύο κυρίες. Ζητούν να δουν τον γέροντα. Τον βλέπουν. Η μία ήταν η κυρία του υπουργού Σταμάτη και η άλλη αφού τελείωσε λέει γέροντα, είμαι η αδελφή του Καραμαλή. Θέλετε να σας βοηθήσουμε σε τίποτε? Όχι παιδί μου. Δεν ήλθατε δι' άλλων σκοπών παρά μόνο να παραλάβετε αυτήν την επιστολή και να την δώσετε προσωπικά εις τον αδελφόν σας. Του γράφω να τιμήσει αυτό το ένδοξο έθνος, να μιμηθεί τον Άγιον Κωνσταντίνον, να βοηθήσει στην εξάλληψη της βλασφημίας, της γυμνότητος και των άλλων κακών, για να είναι εις μνημόσυνον αιώνιον το όνομά του και να είναι ένδοξος και από Θεού και από ανθρώπους. Είπε πολλά, του έστειλε και μια εικόνα και μια ευχή και απήντησε με ένα μικρό γραμματάκι που το έχω στο αρχείο. Όλα τα θέματα τα έλυνε διά της προσευχής και εκείνο που έλεγε ήταν 100% σίγουρο. Ένας μοναχός νεκτάριος ήθελε να κάνει ένα πηγάδι στο κτήμα και πήγε του το είπε. Του λέει, παιδί μου, εκεί για να βρείτε νερό πρέπει να ξοδέψετε 100.000 και να φτάσετε τόσα μέτρα βάθος. Εκείνος ήλπιζε ότι θα βρει, έκανε. Πράγματι έφτασαν στα 20 και μέτρα, γιώντας είχε πει 25 και είχαν πλησιάσει κοντά και στις 100.000. Και πάει του λέγει, να συνεχίσουμε γέροντα. Ναι, λέει, ακόμα τόσα μέτρα και θα το βρείτε. Και πραγματικά μόλις συμπληρώθηκαν τα μέτρα και ακριβώς στις 100.000 το νερό ευρέθηκε. Όταν χτίστηκε ο ναός του Αγίου Νεκταρίου στην Νεάπολη Λακωνίας από τον παράλυτο αυτόν, τον είπε, γέροντα, θέλω να έρθετε κι εσείς για τελευταία φορά να ευλογήσετε και τους πατριώτας σας και να βρεθείτε σε αυτήν τη μεγάλη έτσι πανήγυρη. Ο γέροντας είπε, κι εγώ το θέλω, αλλά αν επιτρέψει ο Κύριος. Τον λέει, δεν θα σας κουράσω, θα έρθω με ελικόπτερο να σας πάρω. Πράγματι, κάνει προ δύο ημέρες προσευχή και του λέει ο Κύριος, η δύναμή μου εν ασθενία τελειούται. Κάνεις υπακοή, δεν είναι ευλογημένο. Τότε λέει, κατέφυγε στον Άγιο Νεκτάριο τον πνευματικό του και τον παρακάλεσε να μεσητεύσει αυτός τον Θεό να του δώσει την άδεια. Και του φανερώνει το Άγιος και του λέει, ο Κύριος σε απήντησε. Φιλώθε υπακοή. Αυτό είναι το θέλημα του Κυρίου. Ο παράλυτος όμως ήρθε με το ελικόπτερο και την ώρα εκείνη καταλαμβάνεται ο γέροντας για πρώτη φορά στη ζωή του από μία θέρμη, από έναν πυρετό, όπως ένας που ξεψυχά. Όταν είδε αυτά τα πράγματα ο παράλυτος, του ζήτησε συγγνώμη και στη συνέχεια του κάνει μια επιστολή την οποία ενδιάβασαν οι επίσκοποι εκ μέρους του και του είπε, εγώ μεν θα είμαι απόντο σώματι, αλλά θα είμαι παρόντο πνεύματι. Πράγμα το οποίο και έγινε. Πολλά ήταν τα θαύματα του γέροντα και όταν ζούσε και κατά την κοίμησή του και μετά την κοίμησή του. Μέσα στο βιβλίο του είναι καμιά 60, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά που έγιναν κατόπι και τα έχουμε στα χέρια με υπογραφές επιβεβαιωμένα, τα οποία προσεχώς θα δημοσιεύονται. Σας αναφέρω έναν. Κάποιος από τη Θεσσαλονίκη, Μιχαήλ Τσακυρίδης ονόματι, επήγαινε επί 15 χρόνια στον γέροντα για μια πάθηση που είχε και δεν γιατρευόνταν. Και όταν διάβαζε το βιβλίο με τα θαύματα, άρχισε να κλαίει και να λέει, γέροντα, τι θα γίνει με μένα. Για μένα δεν υπάρχει γιατρός, δεν υπάρχει φάρμακο, δεν υπάρχει Άγιος που να με βοηθήσει. Μετά, λέει, από αυτήν την κατανυχτική και θερμή και με πίστη προσευχή, εξαλείφθησαν όλα τα συμπτώματα που επί 15 χρόνια και δεν βρίσκαν τίποτε και εδώ και 2,5 μήνες είναι όπως ήταν πριν αρρωστήσει, όλος υγεία και χαρά και εργάζεται την εργασία του. Με αυτά τα λίγα θέλω να σας πω ότι ζει Κύριος ο Θεός και ευεργετεί τον κόσμο και βοηθεί και προστατεύει με τους Αγίους Του, τους οποίους όμως πρέπει να εντοπίζουμε, να αξιοποιούμε και να υπακούμε σε όσα εκείνοι φωτισμένα μας υπαγορεύουν και προτρέπουν προς μεγάλο όφελος ψυχής και σώματος, προσωρινό και αιώνιο. Αμήν.